کاک جعفر بالویزی پیشوی امریکا بو سوریا رابرت فورد دلید برای برایتی اوباما تیشی زیادر خصوط سر داعش اتاوی تیشک بخاطر سر حکومتی اصد. او پیوه حکومتی اصد هو کاری سرچی قیلانی مرو وعتیه. رای برستان وک سیاست مدارک چیه؟
سلام هی بو جنابت و سلام هی بو دوستانی بشی کردی دنجی امریکا. اوی راست به امریکا، وابزانم کمیک سلامی نوا کمیک احتیاطی هی لسر تیجبونی وک جارانی لبرابر حکومتی اصاب ده کوی کشی اویه که برابر روسیه دیت ناوه و لسوریه و برابر روسیه و ایران و چند ولات چی دی که پشتیوانی کانیان با حکومتی بشار اصاب زیاد دکن لا چی دی کشو اوی که لراسی ده زیادتر امریکا انرژی کوی خصوط سر داعش و سر آیسیس بباوری من اوی کمالک لراسی ده جنبه تبلیغاتی هی من لقل اول نیم که تاستا زیات ل 3500 هیرشی هواپیمایی کرا و با سر داعش بابلین اگر لهر هیرش یک دا چهار نفر لبین چو بین زیچی پازه 14-15 هزار نفر لبین چو به هر ده هیرش سرش یان لبین چو بین زیچی 400-500 سره یان لبین چو اوشتبو بنینا اوشتبو کتاینا و بزنم کمالک به دقتی لیر دا های بنسبت داعش و سیاستی داعش و سیاستی لیدانی امریکا کس لکس شعراوانی که لیدانی هوای امریکا و با های او که او لکردستانی ایما پیش روینکا که او لباقی شونکانی دیکی سوریه پیش روینکا و که او لهندک شون لپیش روی دا لمناطق سنی و شیعی عراقش پیشی پیش جیره بلان بوشی ویش نیه که تا است تبلیغی لسر دکتر بایم من پیم وایه اگر اصد دا سلامی نوا لبرابر داعشش دا تا است او تندیان باشه وی انجام نداوا بخوشن نشر نوا بخوشن بزمانی چی رونی دیپلوماتیک دیلن دلن شر لگل داعش سالها طول دا چیشه و رنگا دا سال دریجه هده او معنی هی لیستا و معنی ویه که برحال رنگا نالم پیان خوشنی داعش لبین بسیه بلام رنگا پیان خوش نبی انرژی چی توالی با مصرف کن که بزوی داعش لبین بره
که زفر الله چی دیکوه جنرالی خاننشینی امریکا جان آلین دلید قیرانی سوریا ترسری لشکری نیا او پیوه او ببزای اصده کوای کردو کسانی زیادتر بسن نیو داعش لن باری او دلیدی
اگر بینین هموی بلین او ببزای و دیکتاتور بونی بشار اصده که خلق کبسیت نیو داعش و ابزانم لگدانه و که لگدانه و یکی زور خولو همه چشنن یا همه لعنن یا من پی ما بشی اصلی دگرت و سر نیازی آبوری خلقه که دگرت و سر سیستمی عشیره گری عربه کن دگرت و سر بیرو باوری دینی که باوری من نقشی زور زور تایبتی و بناراتی هیا و بشه چی طبیعیه دکتاتوری و نبونی آزادی لچوارچوی اوشانانه که دسالاتی بشار اصدی بسره ویه ویه همو اوانه اگر کوب که اینو دتوانین بلاین که شارزه نبونی کمالایتی تاکه کن نبونی دموکراسی لولاتی چی وکو سوریه و تناند عراقیش استا که باسی داعش و باسی او حرکته اوان دو ولاتیان بشه دو بشه گورهان دو ولات داجی که باسه ارز کن ده گره تو سر اوی که لراسی ده هوی نبونی دموکراسی هوی ناشارزایی تاککان هوی درتانی آبوری هوی دمارگرژی مذهبی و هوی لواقع ده کلتوری چی سخت و شرحلای سین که بداخوا بشه چی برچاوی سرچاوه ده گره لکلتوری عرب و عشیره عرب همو هویانه دبنه با ایسیوی که بنکو بنمای انسانی یا بابلین نظامی لشکری دنه بداخوا ده انسانی که عادی بانه نرسونه نو داعش بحیث بده فرمون
حکومتی معمر قذافی زوری نچشه که بلایم برد لما اوی چند چار سال و نیر را بردو ده خلچه چی زور اوار بو خلچه چی زورش کجا و لکمی مسئله سوریه ده بوچی حکومتی بشار الاسد استاش لسر کرد یعنی بچی بس راوت و های که چی برای تو
راستی که وی بشار اسد نونراتی بین 12-15 لسد خلچه سوریه ده و علاوه کن به همو وجود یعنی و دفاعی ده راستی چی دیکل لو پیدا هی که لیبی یا معمر قذافی دیوانی چی وکو ایرانی با پشتوه نبو ایران استا به هیزه چی با قدرتی نظامی و چندین سالا زیاتر لە 3 ساڵە تا نزیک 4 ساڵە یارمەتی بەشار ئەسەد دەدا. بە شوێن هەموو ئەوانەدا حزب الله و گروه شیعەکانی دیکەی لوبنان و فلسطین و وانەش بە هەموو توانانەوە یارمەتی بەشار ئەسەد دەدەن. لەگەڵ هەموو ئەوانەشدا هەروە گەرزم کردن روسیەش بە کردار تێدایە و تا و جگایی کە من ئاگادار بم روسیە سپیش تێدایە بەرحاڵ ئەوانش بە شێوەیەک دۆستی روسیە گەورەن ئەوانش تێدان بە هەموو ئەوانەوە کە بێنی لێچی بدەینەوە دەگەڕێتەوە سەر ئەو سیاسەتەش کە ئەمریکا و وڵاتانی هاوپەیمانی ئەمریکاش تا ئێستا ئەوەندە جددینی ئێستا دوێنێ بەسەراحەت فرانسا بەسەرەوە ساخ بۆتەوە دەڵە پێویستەوە بەوەی هێزی زەمینی بنێردرێ بۆەوەی لە بەرابەر داعش رابوەستێ و حکومەتی بەشار ئەسەدیش بڕوخێندرێ. من پێم وایە لەسەر معمەر قەزافی تونتر و جددیتر بوون، معمەر قەزافی بێپشتیوانتر بوو تا بەشار ئەسەد.
کەک جافەر، وەک دوای پرسیار، داهاتووی سووریا چۆن دەبینی؟ داهاتوو مانەوەی بەشار ئەسەد دەمێنێتەوە لەسەر دەسەڵات لای دەبن یان حکوومەتەکەی دەڕوخێ؟ هەرچەند پێشمینەکەی زەحمەتە، بەڵام تۆ چۆنی بۆ دەچی؟
لە ڕاستیدا 3 ساڵ لەوە پێشیش وتوێژەکەم هەل لەسەر حکوومەتی ئەسەد کرد کە کتمەوە شەڕە درێژخایەن دەبێ و وتوێژە چەند ڕۆژێک لەوە پێش لە تۆڕە کۆمەڵایەتەکان دووبارە قسمەوە سەر تۆڕە کۆمەڵایەتەکان بۆەوەی کە پێم وابوو کە بەشێک لە وتوێژەکە کۆن نەبووە. من پێم وایە کە بەشار ئەسەد داهاتوونێ لە سووریا، چون زۆربەی زۆری خەڵکی سووریا و بەشی زۆری خاکی سووریا لە واقعدا لەگەڵ بەشار ئەسەد نین. ئەمە لایەکی لای دیکەش ئەوەیە کە ئێستا دنیای دۆستانی ئەمریکا و خودی ئەمریکا لە حەولی ئەوەدان کە بە شێوەیەک ئەوانەی کە لە ئەنگری لە بەشار ئەسەد دەکەن بە قەناعەتیان بگێنن کە بەشار ئەسەد بگۆدرێ بە حکوومەتێکی کە بۆ خۆیان دانەوێ. من پێم وایە بەشی ئەسڵی ئەوەی کە نانەوێ بەشار ئەسەد بگۆڕن لە ڕاستیدا ئەوە نیە کە بەشار ئەسەد زۆر بەقەوەتە، ئەوەیە کە تا ئێستا بەدیلێکی مدیرات و عادیان بۆ نەبینراوەتەوە کە لەجێ بەشار ئەسەدی دابنێ. ئەوەیە کە تا ئێستا نەگەیشتن سەر سیاسەتێکی ڕوونی ئاواکە تەقسیماتێکی دیکە لەژی ئەو پلۆتێکی منتقەدا ببێ، چون یەکەمی تەقسیم و دابەشبوونی کە دەبێ تەبیعیە سەربەخۆی کوردستانی تێدا دەردەکەوێ و ئەوان تا ئێستا لەسەر ئەو شتە ساغ نەبوونەوە.
زۆر سپاس کاک جەعفەری حامیدی، کەسایەتی سیاسی و ئەندامی پێشووی ڕێبەرایەتی حیزبی دیموکراتی کوردستان ئێران. زۆر سپاس دەکەم کاک جەعفەر بۆ وتوێ.
زۆر ممنون، زۆر سپاس لە داوەتەکەتان.